2, 1.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին. Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, այսօր հուլիսի 8-ն է 5 շաբթի, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Առաջիկա րոպեներին մնացեք մեզ հետ վայելելու նոր երաժշտություն, լսելու ամենաթարմ նորությունները, հետաքրքիր պատմություններն ու երիտասարդ ձայները։ Ես Էլինա Չիլինգարյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը, գնացինք։ Նախ համառոտ այն ամենի մասին, թե ինչ կարող եք լսել այսօր Մաքս Լիբերտի եթերում։ Այսօր անցկացվեց հերթական լրացուցիչ քննությունը։ Հայաստանում աճում է կրծքի քաղցկեղով հիվանդների թիվը։ Հուլիսի 11-ը ամառվա առաջին երկու ամիսների ամենաշոգ օրն է լինելու։ Բայց մինչ այդ լսենք աշխարհի լուրերի Ընտրանին Նան Սահակյանի ներկայացմամբ։ Այսօրվա նիստում կառավարությունը հաստատեց Վայոց ձորի նոր մարզպետին, այդ պաշտոնում նշանակվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանը։ Վայոց ձորի մարզպետի պաշտոնը թափուր էր մնացել Վարդգես Մաթևոսյանի մահվանից հետո։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի նահանգի հիմնականում հայաբնակ Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջարյանը այսօր Երևանում ասաց, թե ամերիկահայերը որոշակի հիասթափություն են ապրել ԱՄՆ-ի ղեկավարությունից, քանի որ արդեն երկրորդ տարին նախագահող Բարակ Օբաման չի կատարել նախընտրական շրջանում տված խոստումը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը 3 հայրապետական օրդնության գրով վավերացրել է Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանի վերընտրությունը Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնում։ Այլազգիների դեմ հարձակումների թիվը Ռուսաստանում կտրուկ նվազել է, փաստում են Մոսկվացի իրավապաշտպանները։ Մեր տվյալներով այլատիացության հողի վրա կատարվող հանցագործությունների թիվը կրճատվում է գլխավորապես ոստիկանական գործողությունների շնորհիվ։ Պարզ է սակայն, որ այս չարիքը զուտ ոստիկանական մեթոդներով արմատախիլ անել հնարավոր չէ։ Ավելին, թեև հարձակումների թիվը նվազել է, այդուհանդերձ վիճակագրությունը շարունակում է անթույլատրելի բարձր մակարդակի վրա մնալ, վկայում է իրավապաշտպան Սովա կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Վիրխովսկին։ Կուբայի իշխանությունները որոշել են ազատ արձակել 52 քաղման տարկյալների և թույլատրել նրանց մեկնել երկրից։ Այդ մասին երկրի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոյի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է հարավային արքեպիսկոպոս Խայմե Օրտեգան, հավելելով, որ բոլոր 52-ն էլ 2003 թվականի Կուբայի իշխանությունների բանտարկած 75 քաղաքական ակտիվիստներից են։ Կալիֆոռնիայում անցած գիշեր տեղի է ունեցել 5.4 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Լոս Անջելեսից 130 կիլոմետր դեպի արևելք։ Զոհերի կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Ամերիկահայ երաժիշտ Արադինգջյանը անցած շաբաթավերջին համերգներով հանդես է եկել Ստամբուլում։ Հուրիեթին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե ժամանակն է, որ վերջ տրվի թշնամությանը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Մենք պետք է հետևենք խաղաղության երթմանը, այլ ոչ թե ատելությանն ու թշնամանքին, ասել է հայազգի երաժիշտը։ Եվ վերջում ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության եզրափակչում հուլիսի 11-ին կհանդիպեն Իսպանիայի եւ Նիդերլանդների հավաքականները։ Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան 3 կայացած կիսաեզրափակիչում 1-0 հաշվով առավելության հասավ Գերմանիայի նկատմամբ։ Եզրափակիչի երկու մասնակիցներից ոչ մեկը երբևէ աշխարհի չեմպիոն չի եղել, իսկ Իսպանիայի հավաքականը իր պատմության մեջ առաջին անգամ կխաղա ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում ձևավորվել են մեկական կենտրոններ՝ լրացուցիչ միասնական քննությունների անցկացման համար։ Այսօր աշխարհագրության, կենսաբանության եւ ընդհանուր պատմության լրացուցիչ քննություններին մասնակցել են հարգելի պատճառով հիմնական քննություններին չներկայացած դիմորդները, որոնք կրկին դժգոհ են եղել թեստերի հարցերից ու դրանց բարդությունից։ Լիաննա Մնացականյանն է վերադարձել քննասենյակից։
Կամաչ
շուրջ տվանջում
չէ
կատել։
Եթե միջանցքում տեղադրված մոնիտորներով ծնողներն իրենց երեխային չէին գտնում, ապա քննությունն ավարտած դիմորդներն ահա այսպես հարցաքննվում էին։ Ծնողների անհանգստության պատճառը թեստերի բարդությունն էր, ինչն անակնկալի էր բերել երեխաներին։ Քննասենյակից դուրս եկող երիտասարդների մեծամասնությունը դժգոհում էր, թե շատ հարցեր դուրս էին դպրոցական ծրագրից, կամ ծուղակային հարցեր չափազանց բարձր էին կենսաբանության խնդիրները։ Դիմորդների հիմնական մասի պնդմամբ իրենք դպրոցում կենսաբանությունից խնդիրներ չեն լուծել։
Կենսաբանություն, լավ։
Շատ բարձր։
Հարցաշարերը կային բարդեր, թեստերի մեջ կային միջին բարդության։ Համապատասխանություններ կային, բայց հիմնականում այդքան չէին, քիչ էին հարցերը։ Աշակերտները հիմնականում այս կային կոմինայում։
Շփոթեսնող հարցերը կային, բայց դե եթե իմանաս, չես շփոթվի երբեք։
Ես կենսաբանության քննությունների հանձնում հարցաշարերը բնականաբար բարդ էին կազմած փաստորեն բետարբերակու խնդիրները։
Դուք պատկացեք դպրոցի ամենախելաց երեխան, եթե մի քիչ չպարապի, չի կարա քննություն տա։ Շատ բարդ է։ Ծրագրից դուրս։ Հենով դուրս է գալիս, ասում եմ։
Բարդը այդքան է բարձր, չէ՞, պետք է իմանալ, մտածել։
Դպրոցում я вахал калаки закончил школу, и мы там в старших классах не проходим диалоги.
Հարցաշարը միջին, ոչ շատ բարդ է, ոչ շատ էլ չի կարելի ոչ շատ բարդ է։ Խնդիրները մի քիչ ավելի դժվար են։
Խնդիրներում հիմնական խնդիրները։
Խնդիրները չեմ լրացրել, մնացածը բոլորը լրացրել եմ։ Խնդիրներից մի հատ եմ ընդամենը գրել։ Ուղղացույցի մեջ գրած էր, որ 9-րդ դասից պետք է լինի հիմնական հարցերը, թե 8-ից ավելի շատ լինի։
Բաներ կան, որ այնքան համապատասխան չէր։ Հա, դժվար էր խնդիրները, մեր խնդիր չեմ լրացրել։
Նրանց բնորոշման հարցերի մոտավորապես 30%-ը խրթին էին։ Թեստերը շատ ավելի հեշտությամբ էին լրացրել արտասահմանում դպրոցն ավարտած մեր հայրենակիցները։ Ռուսաստանից եւ ԱՄՆ-ից եկած երիտասարդները նշեցին, որ այստեղ շատ ավելի բարդացված են ընդունելության քննությունները, իսկ հա բուհական ընթացիկներն անուշադրության մատնված։
Ռուսաստան ծրագրով են պարապել։ Տենդերի քննությունը ավելի հեշտ էր, քան ստեղինը։ Ծրագիրը ստեղ մի քիչ բարդացրած է
ստիցները։ Այո, արտասահմանում էի, այստեղ չէ եւ ամերիկայից անգլիա մի տարով սովորել ֆլեքս ծրագրով եւ վերադարձա այդ պատճառով երկրորդ։ Իհարկե որոշ փոփոխությունների կարիք կա, ընդհանուր առմամբ ելի սովետականից երևի եկած այդ կարգը միշտ կմնա երևի մեր մեջ։
Այսօրվա քննությանը մասնակցում էր մեկ զինվոր, ասաց, որ ծառայության 7 ամիսների ընթացքում գրեթե ամեն օր պարապել է։
Խնդիրներ էին մի քիչ դժվար, մնացածը լավ էր։ Իմ ճարը ասեմ, որ այս անգամ այս տարի ավելի լավ էր, որովհետև ռուսերեն էր պետք թարգմանությունը, այս տարի արդեն պատրաստ իրանք ունեին, իսկ անցյալ տարի միջև իրանք դեղում թարգմանեցին, կան ակին խնդիրներ առաջացան։ 7 ամիս եմ ծառայել Խանակերտի զորամասում, հիմա ուզում եմ Լենինգրադ ռազմաբժշկական ինստիտուտ ակադեմիա դիմել։
Այս տարի կառավարության որոշմամբ 50%-ով կրճատվել են անվճար տեղերը, ինչի հաշվին ավելացել են վճարովիները։ Ծնողներից շատերը պատմեցին, որ բուհեր դիմում հայտ ներկայացնելիս հանձնաժողովների անդամներն են նույնիսկ ասել, որ անվճար նշելն անիմաստ է, Հնարավորությունները չնչին են։ Բուհերում վճարները սկսվում են մոտավորապես 300 000 դրամից։
Եթե համատենք մեր միջին սպառողական զամբյուղը, իհարկե, աննկարագրելի, անհամատեղելի, եւ ցնողը դիմում ամեն միջոցների, որովհետեւ միջին աշխատավարձը այսօրվա բժշկի 30 000 դրամ է։ Իսկ զարդուղի ճանապարհները բոլորը չի որ կարող են։
Ցնողի համար շատ դժվար է այդ հարցը, իհարկե, հիմա ապրելն էլ շատ դժվար, աշխատանք չկա։
Բարձր է այդքան բարձր ու գումարած ծրագրի բարդությունը։
Շատ զոր է։ Այս դալում այդքան բարձ շատ դժվար է դա։
Բարձ վայհակ է ցանկել։ Գումարավան Թորի մամուսինս խոսք առաջին կարգի վիրավոր ազատամարտը կա։
Բավականին թանկ են կարծես, իհարկե համատած Եվրոպայի եւ Ամերիկայի բավականին նշան են։ Բայց նաեւ որակի տարբերություն կա։
Հուլիսի 10-ին դիմորդները քննություն կհանձնեն ռուսաց լեզվից։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Առողջապահական համաշխարհային վարկանիշայի նախ յուսակի տվյալների համաձայն կրծքի քաղցկեղի ցուցանիշով Հայաստանն առաջին տեղում է։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը, սակայն, հերքում է այդ տվյալները, միաժամանակ նշելով, որ Հայաստանում 30%-ով աճել է նման խնդիրներով դիմողների թիվը։ Վերջերս շատացել են երիտասարդ աղջիկների ուտղամարդկանց մոտ կրծքի քաղցկեղի դեպքերը։ Մանրամասներն Արինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։ Առողջապահական համաշխարհային վարկանշային աղյուսակում հայտնված տեղեկությունը, որ կրծքի քաղցկեղի ցուցանիշով Հայաստանն առաջինն է աշխարհում, զարմացրեց Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանին, ով հերքեց նշված տվյալները։
Պետք է հանգստացնեմ մեր հասարակության ասելով, որ այդ տվյալը, որ Հայաստանը առաջին տեղում է կրծքագեղձի քաղցկեղի մահացածության եւ հիվանդացության աստիճանով, այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես կարող եմ խոսել մեր կենտրոնի տվյալների մասին, որտեղ, ինչպես գիտեք, իրականացվում են կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելում եւ արգանդի պարանոցի կանխարգելում միջոցառումները։
Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով պրոֆիլակտիկ այցելություններն իրենց կենտրոնում աճել են 30%-ով։ Կենտրոնի տվյալներով կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդությունների մահացության ցանկում գրավում է 2-րդ տեղը։
Առաջին տեղում է թոքի քաղցկեղը, իսկ կրծքագեղձի քաղցկեղով անանց հիվանդությունների մեջ է, որ առաջին տեղում է գտնվում։ Մեր կենտրոնը իր վիճակագրությունը բերում է այն հանգամանքին, որ այդպիսի արտառոց ելևէջներ այս հիվանդության մեջ մենք չենք գրանցել, մանավանդ որ կարող եմ նաև բերել մեր առողջապահության նախարարության տվյալները եւ վկայությունը, որ կրծքագեղձի քաղցկեղը համենայն դեպս քաղցկեղով հիվանդությունների մահացածության աղյուսակում գրավում է 2-րդ տեղը։
13 տարիների գործունեության ընթացքում կենտրոնում կատարվել է 196 000 հետազոտություն 1997-ից մինչև այս տարվա մայիսի սկիզբը։ Կենտրոնում ախտորոշված տարիքային առանձնացումները ցույց են տալիս, որ կրծքագեղձի քաղցկեղն ամենաշատը տարածված է 60-ից 70 տարեկան կանանց մոտ, երկրորդ տեղում 50-ից 59 տարեկան կանայք են, այնուհետև 30-ից 49 տարեկան խումբը, իսկ 48 դեպք գրանցվել է 0-ից 29 տարեկան կանանց ու աղջիկների մոտ։ Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության դեպքեր հանդիպում են նաև տղամարդկանց մոտ։
Մենք ունենք 11 տղամարդ, ովքեր հիվանդացել են կրծքի քաղցկեղով, նրանցից 4-ը ցավոք մահացել են, 7-ը կենդանի են, վիրահատվել են, առայժմ ապրում են, 50-ն երկար կապրեն։ Այդ 196 000 կանանցից 119 800
Խոսելով կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացմանը նպաստող գործոններից, կենտրոնի տնօրենն առանձնացրեց ժառանգականության գործոնը։
Մեր մոտ այցելող կանանց մեջ շատ հաճախ մենք, երբ հավաքում ենք նրանց հիվանդության պատմությունը, մենք հանդիպում ենք, որ նրանց ընտանիքի պատմության մեջ հանդիպել է քաղցկեղ։ Սա բերում է այն մտքին, որ եթե ընտանիքում կա քաղցկեղ, այս ընտանիքի կանայք պետք է 30 տարեկանից սկսած անցնեն իրենց սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, որովհետև մինչև 35 տարեկան հավասարդ կանանց համար կատարվում է միայն սոնոգրաֆիա։
Կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացմանը նպաստող գործումներից են նաև արդեն բազմիցս կրկնված ծխախոտի և ալկոհոլի չարաշահումը։ Տիկին Հակոբյանն ասաց, որ ծխախոտ օգտագործող երիտասարդ աղջիկները ամենաուշը 15 տարի հետո անպայման քաղցկեղի ախտանիշներ կունենան։ Կենտրոնի տնօրենն այս ուղղությամբ կարևորում է առողջ ապրելակերպը։
Շատ կարևոր է, երբ աղջիկը ժամանակին է սկսում դաշտանը և ժամանակին է ավարտվում։ Շատ կարևոր է, երբ կինը ապրում է նորմալ սեռական կյանքով, ամուսնանում է, ունենում է երեխաներ, քանի որ ծննդաբերելը շատ կարևոր է այս հանգամանքում, և պետք է ասեմ, որ բազմաթիվ երեխաներ ունենալն էլ իր ազդեցությունն է ունենում բացասական տեսանկյունից։
Կրծքագեղձի քաղցկեղն, ինչպես այս հիվանդության մյուս տեսակները, չափազանց դժվար են բուժվում, բայց հնարավոր է դրա կանխարգելումը հիվանդության զարգացման վաղ շրջանում։
Միակ մեթոդը, որը կարելի է համարել ամենաարդյունավետը, դա կանխարգելումն է։ Որպեսզի կրծքագեղձի քաղցկեղը կարողանան կանխարգելել, այն պետք է հայտնաբերենք ժամանակին։ Ես նկատի ունեմ քաղցկեղը իր զարգացման ամենավաղ բջիջային փուլում, երբ բժիշկը կարող է դա հայտնաբերել մամոգրաֆիայի արդյունքում և փոքր շատ աննշան վիրահատական ժամտությամբ հիվանդը կարողանում է փրկվել, և եթե 5 տարվա ընթացքում հիվանդությունը չի կրկնվում, ուրեմն այս մարդը կարող է համարել, որ ինքը քաղցկեղով չի հիվանդանալու։
Այս խնդրին չառնչվելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս տարվա ընթացքում 1 անգամ հետազոտվել։ Մամոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը նույն ռենտգեն հետազոտությունն է, արժե 11000 դրամ։
Տարվա մեջ մի անգամ 11000 դրամ տալ և ապահովել ամբողջ հետագա կյանքը, չեմ կարծում, որ այդքան մեծ գումար է։ Իսկ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կրծքագեղձի արժի 6000 դրամ։ Միայն մամոգրաֆիկ հետազոտություն չի կարելի անցկացնել, որովհետև սոնոգրաֆիան և մամոգրաֆիան լրացնում են իրար։ Պարտադիր, եթե կինը արդեն 40-ից բարձր է, 35-ից բարձր է, նա պետք է անցնի 2 հետազոտությունը միաժամանակ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Այս տարվա շոգ համարվանից բողոքող երևանցիներին ի լուր Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի տնօրեն Զարուհի Պետրոսյանը այսօր հայտարարել է, որ 2010-ի ամառը օդի առանձնակի բարձր ջերմաստիճանով չի տարբերվում։ Հունիս-հուլիս ամիսների ջերմաստիճանի սանդղակի ամենաբարձր նիշը կգրանցվի հուլիսի 11-ին, կիրակի օրը։ Թե քանի աստիճան տաքություն կլինի այդ օրը և ինչպես պահպանել մաշկ արևի ճառագայթների նման գրոհից, կպատմի Անիտ Հադևոսյանը։ Isolation's fall on the hill. Ամենաբարձր ջերմաստիճանը Երևանում գրանցվել է 1976 թվականին, 41.3 աստիճան։ Չնայած ելնելով այս տարվա ամառվա շոկից, շատերն են հակված մտածելու, որ ամենաշոկ ամառն այս տարի է։ Մինչդեռ Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության բաժնի տվյալներն այլ բան են վկայում։ Այս տարվա ամառը շոկի տեսանկյունից ամենևին էլ աննախադեպ չէ։ Իհարկե կան որոշակի դրական շեղումներ միջին ջերմաստիճանից, ասում է օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության բաժնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը։ Այսպիսի եղանակը կպահպանվի առաջիկա 3-4 օրերի ընթացքում, որից հետո կնկատվի օդի ջերմաստիճանի աստիճանական նվազում։ Հուլիսի 11-ին վարդավառի անհամբեր սպասողների համար եղանակը ավելի քան բարենպաստ է լինելու։ Հուլիսի 11-ը հունիս-հուլիս ամիսների ամենաշոգ օրն է լինելու։
Ամսի 10-ին-11-ին սպասվում է առավելագույն ջերմաստիճանը 38-40 աստիճանի սահմաններում։ 12-ին ջերմաստիճանը կնվազի 38-39 աստիճան, արդեն ամսի 13-ին կունենանք 35-36 աստիճան, դրանից հետո դարձյալ սպասում են ուրեմն ջերմաստիճանի նվազում։ Մինչև ամսի 13-ը ներառյալ տեղումներ հանրապետությունում չեն սպասվում։
Այսօր ջերմաստիճանը Երևանում չի գերազանցի 38 աստիճանը, վաղ այն կբարձրանա ևս 1 աստիճանով, կլինի 39 աստիճան։ Ըստ սեզոնային կանխատեսումների օգոստոսին սպասվող առավելագույն միջին ջերմաստիճանը կլինի 35 աստիճան, իսկ սեպտեմբերին խիստ բարձր ջերմաստիճան չի սպասվում, այն կլինի նորմային մոտ դրական շեղումով։
Եթե հուլիս այսքան բարձր ջերմաստիճան, այս միջակայքում մենք ունենք այսքան բարձր ջերմաստիճան այն ֆոնդա, բոլորով ինչ է նշանակում, որ հետո ջերմաստիճանը չի նվազի, որ օգոստոսն էլ այսպեսին կլինի եւ այլն։ Ընդհակառակ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համարյա չեն համապատասխանում այսպես ասած ջերմաստիճանային պիկերը, առավելագույն ազդեցությունները։
Բարձր է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինդեքսը, այսինքն խորուրդ չի տրվում առավոտյան 11-ից մինչև 5-ը ընկած ժամանակահատվածում մնալ անմիջապես արևի ճառագայթների տակ։ Արևայրուքի կամ բոլորին հայտնի զագարի սիրահարներին մասնակիցները խորհուրդ են տալիս մինչև արևի տակ հարմար դիրք ընդունելը հաշվի առնել մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են ժամը և մի շարք քսուկների օգտագործումը։ Մաշկաբան Արեգ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս արևային լոգանք ընդունել, երբ արևի ճառագայթները պակաս ակտիվ են առավոտյան մինչև 12-ը և երեկոյան 5-ից հետո։
Պետք է լինել զգույշ և պետք է գրագետ ընդունել արևային լոգանքները։ Ինչու՞ եք կարանում դա։ Նախ, առաջին օրերը պետք է սկսել մինիմումից 5 րոպեից։ Ուղիղ արևային ճառագայթների տակ մնալը, երկրորդ օրը կարելի է ևս 5 րոպե ավելացնել և այդպես
մինչև 3 տարեկան երեխաներն ու տարեցները հատկապես պետք է ուշադիր լինեն արևային լոգանք ընդունելիս։ Արևային լոգանքը հակացուցված է նաև շատ խալեր ունեցողներին։
Ուրեմն նեյբուսներն են խալեր, ինչպես ժողովուրդը ասում են, կամ սեբորեային կերատոզները, որոնց դեպքում ուղղակի հակացուցված են, կամ եթե կան ինչ-որ ֆիգանտային նեյբուսներ, այսինքն մեծ խալեր, որոնք լինում են հիմնականում իծնե, այդ դեպքերում էլ պետք է հնարավորինս հեռու մնալ արևային ճառագայթներից։
Ամառային ամիսներին հատկապես պետք է հետևել մաշկի խնամքին։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս շատ հեղուկ օգտագործել, հատկապես ուշադիր լինել դեմքի մաշկի խնամքի հարցում, քանի որ այն զգայուն է։
Վտանգի ենթարկելու ռիսկը մեծ է, շատ ճիշտ կլինի ընդհանրապես, որպեսզի նրանք կրեն ավելի շատ բաց գույնի հագուստներ, որտեղ դրանք ավելի պաշտպանում են արևի ճառագայթներից, այդ հավելի նոր ճերմություն ստանալուց։ Ճիշտ կլինի շոգ ամիսներին օգտագործել շատ հեղուկ, դա էլ իհարկե կպաշտպանի, ճիշտ սնվել, շատ յուղոտ, շատ ավելի կալորինի այդպիսի սնունդներ քիչ օգտագործեն, որպեսզի ամառվա հաճույքները ստանան ինչքան հնարավոր է քիչ հիվանդությունների հետ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։ Թվականին ԱՄՆ-ում, Շվեդիայում, Տանզանիայում և Թայիթիում մի քանի հոմոսեքսուալ և հետերոսեքսուալ տղամարդկանց և կանանց մոտ արձանագրվեցին ախտանշաններ մի հիվանդության, որը մի քանի տարի անց անվանվեց ԴԻԱՀ։ Ամեն ժամը աշխարհում մոտ 9 մարդ վարակվում է ՄԻԱՎ-ով, որը ԴԻԱՀ-ի նախնական փուլն է։ 2010 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 831 դեպք, սակայն մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով ապրող հիվանդների թիվը Հայաստանում 2300 է։ Հայաստանում միավ վարակվածների մեջ գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչներ, կազմելով վարակվածների թվի 73%-ը։ 17 երեխա Հայաստանում նույնպես տարապում է իմունային անբավարարության վիրուսով, նրանցից 15-ը այս հիվանդությունը ստացել են մորից, և պատճառը ծնողի տեղեկացված չլինելն է, ասում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ԴԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Դա ելնում է միավ վարակի համաճարակամանական առանձնահատկություններից, որ միավ վարակի հիվանդությունը ունի երկարատև, միջինը 8-ից 10 տարի տևող գաղտնի թաքնված անախտանշան շրջան, երբ միավու վարակված մարդը գրեթե ախտանշաններ չի ունենում, իրեն առողջ է զգում և բժշկի դիմելու պատճառ չունի։
Ընդունված կարծիք է, որ միավով վարակվում են միայն ռիսկի խմբի ներկայացուցիչները, հոմոսեքսուալ տղամարդիկ, մարմնավաճառներն ու թմրամոլները, սակայն ինչպես բժիշկներն են ասում, միավը ոչինչ չգիտի ռիսկի խմբերի մասին և կարող է վարակել ցանկացած մասնագիտության, սեռի և տարիքի մարդկանց, ու թեև վերջին տարիներին հիվանդությունը միտում ունի այսպես կոչված ծերանալու և հաճախ հայտնաբերվում է մեծահասակների շրջանում, այնուամենայնիվ խոցելի խումբը 20-րդ դարի ժանտախտի համար մնում են երիտասարդները։
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում եւս միաբի նկատմամբ առավել խոցել են երիտասարդները, ելնելով իրենց բարգագծային առանձնատկություններից, ակտիվ եւ անկանոն սեռական կյանքով ապրելու, մինչ ամուսնական սեռական հարաբերությունների, թմրամիջոցների օգտագործման մեջ ներգրավվածության եւ պահպանակի օգտագործման ցածր մակարդակի պատճառով։ Որոշ դեռահասներ սեռական կյանքը սկսում են վաղ հասակում, երբ որոշակի գիտելիքներ ձևավորված միավի փոխանցման ուղիների մասին չեն ունենում եւ հմտություններ միավից պաշտպանվելու համար նույնպես նրանց մոտ ձևավորված չեն լինում։
Հայաստանում միավ ձիահով վարակվել կարող են նաեւ միայն մեկ սեռական զուգընկեր ունեցող իրենց ամուսիններին հավատարիմ կանայք։ Վիրուս հանրապետությունը թափանցում հաճախ արտերկրից վերադարձող ամուսինների հետ։
Միավ վարակը միայն ռիսկային խմբերի հիվանդություն չի, միայն հոմոսեքսուալ կանանց, հմրամիջոց օգտագործողների կամ կոմերցիոն սեռական ծառայություններ մատուցող կանանց հիվանդություն չի, միավ վարակով կարող են վարակվել անգամ մեկ սեռական զուգընկերոջից, այսինքն կանայք, որոնց ամուսինները օրինակ ժամանակավոր մեկնել են արտերկիր, հիմնականում Ռուսաստան, եւ ունեցել են սեռական կապեր, վարակվել են եւ վերադարձել վարակել իրենց միակ սեռական զուգընկերոջը։
Միավը ձիահ դառնալու կանխարգելման միակ միջոցը ժամանակին բուժ հետազոտությունը անցնելն է, հատկապես երբ նույնիսկ չեն չին հավանականություն կա, որ խախտվել են միավից խուսափելու կանոնները։
Վերլուծելով իրենց վարկագիծը, հայտնաբերում են, վերհիշում են, որ ունեցել են այդպիսի դրվակներ, առանց պահպանակի սեռական հարաբերություն, թմրամիջոցի, թեկուզ մեկ անգամվա օգտագործում, ապա որոշում են կայացնել ճշտելու իրենց կարգավիճակը միավի վերաբերյալ։ Եվ միևնույն ժամանակ հասկանում են, որ պետք է ինչ-որ ախտանշանների սпасել, այդպիսի ախտանշաններ չեն լինելու։ 8-10 տարի պրակտիկորեն առողջ են լինելու միավի վարակ ունեցող մարդը, թվայցալ առողջ։ Բուժումը ժամանակին սկսելը կարևոր նախապայման են այդ հիվանդությունը կառավարելու համար։
Միավ ձիահով հիվանդների հանդեպ կարևոր է ոչ միայն ֆիզիկական բուժում, այլև հոգեբանականը։ Հայաստանում խնդիր կա հիվանդների հանդեպ հանդուրժողականության։ Հաճախ հասարակությունը երես է թեքում վարակված մարդուց, դատապարտելով նրա վարակված լինելը։ Պատճառը ինֆորմացված լինելու պակասն է, երբ մարդիկ կարծում են, որ վարակը կարող է իրենց նույնպես փոխանցվել, ասենք առօրյա շփումների միջոցով։ Եվ ի վերջո վարակը միայն անկանոն սեռական կյանքի ու թմրանյութեր օգտագործելու հետևանք չէ։ Հիվանդը շարունակում է մնալ հասարակության լիարժեք անդամ, բուժման հասկում շարունակելով ակտիվ կյանքն ու գործունեությունը։
Հիվանդներից շատերը բուժում են ստանում, միաժամանակ ակտիվ կյանքին են վերադառնում, պրակտիկորեն կարող են առողջ զգալ, աշխատել, իհարկե կան աշխատանքներ, ասենք ծանր ֆիզիկական աշխատանք, որոնք հակացուցված է, բայց պրակտիկորեն առողջ են դինում, սոցիալապես հնարավորություն են ստանում ադապտացվել։ Մենք անգամ ունենք օրը դեպրեսիայում գտնվող հիվանդի այնպիսի փոփոխություն այդ օգնության շնորհիվ, որ նա ամուսնանում է, օրինակ ցանկություն է հայտնում երեխաներ ունենալ, տեսեք։
Մինչ այսօր աշխարհի գիտնականները աշխատում են միավ ձիահի բուժման դեղատոմսը գտնելու համար։ Միլիոնավոր հիվանդներ փայփայում են լիովին բուժվելու հույսը, սակայն 20-րդ դարի ժանտախտ կոչված այս հիվանդությունը արմատական բուժում մինչ այժմ չունի։ Բոլոր բուժումներն ուղղված են հիվանդի կյանքի տևողության երկարաձգման ուղղությամբ միայն և ցմահ են։
Ավելի լավ եմ այսօր մարդիկ մտածեն իրենց պաշտպանելու մասին, պատասխանատու վարքագծի մասին, առողջ ապրելակերպի մասին, թմրամիջոցներ չօգտագործելու մասին, սեռական հավատարմության մասին, ամուսնական հավատարմության մասին, քան թե հույսները դնեն, որ ինչ-որ մի քանի տարի հետո կարող է արմատական բուժում ստեղծվի և իրենք ասենք աչքերը փակ գնան վարակվեն, հույսները դնելով այդ բուժման վրա։
Հայաստանում միավ ձիահի դեմ բուժումը անվճար է, անհրաժեշտ դեղորայքն ու սարքավորումները տրամադրվում են համաշխարհային միավի դեմ պայքարի կազմակերպությունների կողմից, անմասն չի մնում նաև պետությունը։ Պայքարի ամենակարևոր միջոցը, սակայն, մինչ այժմ մնում է առողջ ապրելակերպն ու տեղեկացված լինելը։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ Արձագանք Ռադիո Կայան FM 103.5 հաճախականություններով ժամը 20-ին։Հարցերով, առաջարկներով ու ինչու չէ նկատողություններով կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ միանալ մեզ 1260 ներքին համարով։ Samina mina, eh, waka waka, eh.
Մեր թողարկումները կարող եք լսել նաև azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Max Liberty-ն կարող եք գտնել նաև Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, միջնոր հանդիպում եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։